Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
For å gi en enkel introduksjon. Ronald en mann vi har blitt veldig glad i. Og, han en pioner. Det ingen andre jeg kjenner i hvert fall som når han og kona gifta seg så samlet de inn en gave i bryllupet for å kunne reise for å plante menighet i et område i Danmark hvor ikke det fantes noen menighet. Så bryllupsreisen og de neste månedene ble tilbrakt i telt. Han kan fortelle den historien selv. De plantet menighet der, de var med og virket i et par andre menigheter, og så fikk vi kontakt med dem gjennom Veien Bibelskole faktisk, og hadde besøk av team, med team fra skolen hos de, og Ronald kom på besøk hit, og så ville de bli utsendt som misjonærer til Polen. Kona til Ronald polsk. Og da lurte Ronald på om ikke vi ville sende de ut og stå bak de. Så Ronald og Kasia og de to barna, Sebastian og Camilla, var våre første utsendte misjonærer. Til sommeren det faktisk 10 år siden. Så det begynner å bli en stund. Og de bor og arbeider i en by som heter Lublin i Polen. Og der har flere av oss vært opp til en del ganger. Når vi skulle ha denne konferansen og vi snakket om forskjellige tjenestegaver og slik ting, så var det litt sånn snakk om ja, så har vi læreren ja, vi har jo noen lærere hos oss også, men så sa vi ja, men hvis vi skal ha en lærer på besøk altså en Efeserne 4:11 lærer da det jo ikke noe alternativ det Ronald og da var en tekstmelding når vi satt og planla dette her har du lyst til å komme da og være med på dette her og det gikk cirka 10 minutter så selvfølgelig jeg kommer så ja så bare en liten ting hvis du lurer på om jeg har glemt noe så har jeg ikke det du lurer selvfølgelig ikke på det men som økonomiansvarlig så vet jeg det jeg har ikke glemt at vi skal ta opp kollekt men den skal vi ta opp etter at Ronald har forkynt for den skal gå til arbeidet og tjenesten til Ronald og da tenkte vi at det bedre å gjøre det etterpå når du har fått dele litt mer av det Ronald bærer. Så ta godt imot Ronald.
Wow. Jeg tror faktisk denne helga her, det er farlig å si sånn hva som det sånn sterkeste, men jeg tror faktisk nesten det noe av det sterkeste jeg har vært med på. Og som Fredrik var inne på, så tror jeg faktisk det er en profetisk konferanse. Det er en profetisk deklarasjon, hele konferansen i seg selv. Og kjenner bare dypt beæret og får lov til å være med. Ja, det har jeg nesten ikke gjort. Og jeg vil også si utrolig takk til Jesusfellesskapet. Ikke bare, vi har vært utsendt av de i mange år og opplevd. Når en ute, så hører en jo mange historier fra misjonærer som ikke har vært så heldige. Når det gjelder hvem som har stått bak de, og du hører litt sånn her. Og da kjenner jeg litt sånn her. Wow, jeg heldig. Jeg har faktisk en menighet, folk som står bak meg. Når jeg hører mange sånne her skrekkhistorier om, misjonærer som sliter og menigheter som ikke vil støtte de lenger og ting som kan skje og det kan være mange grunner til det så kjenner jeg bare sånn, wow hvor fantastisk å kunne være en del av et fellesskap som har tro på mennesket og som sender folk ut og som står bak og som ber og som støtter det er bare holdt på å si gull verdt ikke i gull selv, men i på alle mulige måter. Amen. Og yes, så er jeg bare kjempevelsignet. For de av dere som ikke vet sånn, hvem jeg er, så Fredrik har jo sagt litt allerede. Vi var i Danmark i 10 år, og så etter 10 år i Danmark, så flyttet vi til Polen hvor vi har vært med og startet to forskjellige menigheter der, en polsk og en internasjonal, og vært med og med hatt sånn her deltidsbibelskole der. Og det fantastiske som Gud har gjort, spesielt de siste årene, jo det at Lublin en by hvor det kommer strøm fra alle mulige forskjellige land, som kommer for å studere medisin, studere ja, alle mulige forskjellige ting. Og det har jo gjort at plutselig så har jeg fått øynene opp fordi at, ja, men vi har et ansvar. Fordi vi har en hel masse folk som kommer til Lublin, og så har vi de for kanskje 3-4 år, og så blir de sendt videre igjen. Og mer og mer så har jeg kjent at, wow, det er faktisk et ansvar Gud har gjort oss ved at vi skal være der og utruste de så mye som vi kan, sånn at når de reiser videre, så reiser de ikke bare med en, holdt på å si, en doktor, holdt på å si, i medisin, men så reiser de med en salvelse og en kraft til å kunne gjøre et forskjell der hvor de, der hvor de kommer. Så på den måten så har vi fra Lublin da vært med å sende folk til Irland, sendte vi akkurat noen, til Tyskland sendte vi noen for noen måneder siden, til Ghana, til Zimbabwe, til Kenya har vi sendt folk som ifra Lublin. Og tenk, wow, hvor fantastisk er det ikke å få lov til å være en del av det som Gud gjør. Amen. Og Peter, han jo nere, så han blir jo nesten regnet som en sånn her papa in the house i Lublin. Tendai, hun har jo reist videre nå, så hun ikke der neste gang du kommer. Men det mange, mange der som glad i Peter, og også Fredrik. Det var sånn stort sukk i menigheten når jeg måtte dele at Fredrik ikke kom, fordi han hadde problemer med fly sist gang. Så de ventet veldig på besøk. Og det fantastisk å kunne oppleve at vi kan gjøre noe der som føler at de også har en connection her. Og det er jo det vi ønsker. At ikke det bare blir oss der nede, og så er det noen her. Nei, vi ønsker at det skal være en connection. Amen? Det er veldig mye mer jeg kunne ha, sikkert ha sagt. Øya vitnesbyrd. Kanskje siden du nevnte det med teltet, det pleier jeg egentlig ikke sånn å si. Men jeg kan bare sånn nevne, si det veldig sånn kort. Det var fantastisk når vi kom til Danmark, så kom vi jo til en by som ikke vi... Jeg hadde vært der en gang før. Da hadde vi hatt en kampanje der med Euromission. Og det var den verste kampanjen jeg har vært med på i hele mitt liv. Bortsett fra selvfølgelig første dagen vi var der, så fikk vi be for alle som var der. Og hun var en healer. Det vil si det var en person som var på møte. Men vi fikk bedt for alle som var der i alle fall. Og det var jo herlig. Og vi hadde gademøte, håper jeg, nesten hver eneste dag, og det var kjempekaldt. Jeg vet ikke om du har prøvd å spille gitar i kulla. Yes, du kjenner min smerte. Det var kaldt, og det var vondt i fingrene, og det skjedde bare ingenting. Og på det tidspunkt så var jeg ikke gift med Kasia, men jeg ringte jo, vi var jo sammen, så jeg ringte jo til henne, og på en måte ringte til henne og sier, du, jeg vet hvor vi skal flytte når vi gifter oss. Og det forteller litt om henne at hun sier ja. Etter de tingene som jeg delte om, at her er det ikke mye som skjer. Men hun sa ja, så vi hadde vår bryllupsreise der. Og de første uka så hadde vi faktisk et sted å bo. Fordi vi hadde fått lov til å låne et hus i en uke. Men så etterpå det så fikk vi låne et sånt her hustelt. Så det første møtet vi hadde, det var faktisk i et sånt her... Jeg vet ikke om kanskje noen av dere husker de her husteltene fra 70-tallet. Sånn der sterk oransje farge, sånn firkant. Der hadde vi de første møtene, og det var herlig. Sånn jeg tror når vi kom sånn slutten av september, så var det ikke så herlig lenger. Fordi at da begynte det å bli kaldt, og det blåste. Og husker den ene natta, så trodde jeg nesten at teltet skulle blåse av sted. Og vi var, kom der at vi tenkte... Nei, nå reiser vi hjem, og så er vi hjemme til vi har funnet et sted å bo, og så kommer vi heller ned igjen. Så mens vi står Nei, rett før vi begynner å pakke ned teltet, så kommer en dame som sier at jeg har funnet et sted der jeg kan låne for 3000 kroner I måneden. Og vi sier at det fantastisk, men vi har ikke 3000 kroner I måneden. Så det på en måte... Så tusen takk, men det går ikke. Så mens vi holder på å pakke ned, så plutselig så får vi 3000 kroner fra en dame som jeg har aldri møtt henne, jeg kjenner henne ikke, men hun kommer og gir oss 3000 kroner. Jeg tenkte, det jo ikke sånn som skjer sånn helt sånn. Det ikke vanlig når jeg på telttur I Danmark at folk kommer og gir meg. Og vi bare skjønte, ok Gud, du vil ha oss I hvert fall en måned til da. Så da tar vi en måned til, og så ser vi hvordan det går, og vi fikk bo der en måned, jeg tror vi bodde der et par måneder, og hvordan vi opplevde at Gud måned for måned bare forsøkte. Det vi hadde ikke den støtten som vi trengte, men har en veldig god far. Og når jeg lurte på om vi skulle våge å gå, så sa han til meg, Ronald, hvis du skal gjøre noe for Gud, så må du lære deg å gå I tro. Så, off you go. Og det jo herlig med sånne foreldre, som våger å sende barna av gårde I tro. Og det jeg veldig takknemlig for. Amen. Men jeg ønsker å komme inn på det som jeg ønsker å dele. Og denne helgen har jo handlet om dette her med tjenestegavene, og det skal vi selvfølgelig fortsette på nå. Og kanskje bare sånn for å begynne med, så tror jeg vi skal ta og lese det verset fra Efeserbrevet 4:11-13. Det jo sånn at jeg synes det veldig viktig med Bibelen og sånn her, så jeg liker å lese hele skriftstedet og sørge for at på en måte alle får det med seg og sånn. Så det må du heller bare bære over med. Jeg kan også si at notatene, jeg tror Fredrik skulle ordne at de kunne bli sendt til de som ønsker det. Så hvis du ønsker notatene, så kan de bli sendt til det hvis det I gruppe eller et eller annet. Yes, så da kan du, hvis du vil ha... notatene der. Men la oss lese Efeserbrevet 4:11-13. Vi skal lese mer senere, men vi leser de versene først. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste på, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enhet I troen på Guds sønn, og I kjennskap til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent, og har hele, da du merkte det, hele Kristi fylde. Det sånn, når jeg leser det hele Kristi fylde, så tenker jeg, wow. Så når Jesus var her på jorda, så var det ikke noe tvil om at ryktet spredde seg. Han kom inn I en by, folk ble helbredet, døde ble reist opp, blinde begynte å se, dæmoner begynte å manifestere seg. Jesus trengte ikke å drive en sånn der PR-kampanje for at folk skulle komme. Fordi at han kom med noe som bare, overalt hvor han kom, så var det bare, folk ble bare sugd til det. Og det er klart at vi ønsker å komme der. Og jeg lengter til den tid. Og det det som jeg synes mange når de snakker om de siste tider, så det sånn her doom and gloom og alt mulig sånn. Og det kan godt være at det hører med. Men det som jeg gleder meg mest, fordi at det står at disse gavene de gitt I menigheten fram til noe. Fram til vi har nått frem til enhet I troen. Har vi kommet der enda? Jeg tror vi kan være enige om at det har vi ikke helt kommet enda. Frem til troen på Guds sønn, kjennskap til ham, til det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Jeg tror på en menighet som kommer til å virkelig være med og dra ned Guds nærvær I den siste tid. Ikke en menighet som kommer til å være svag og gjemme seg I hjørnet. En menighet som kommer til å bare sitte der og nesten sånn der, bare vente på at Jesus kommer igjen, sånn at ikke de dør helt ut før Jesus kommer. Nei, jeg tror på en menighet som skal romme fylden, hele fylden av Kristus. Og det kommer til å bli spennende. Fordi at da kommer du til å høre om helbredelse på gata. Da kommer du ikke bare til å høre om dårlige kne som vi håper å si helbreder på Oasen senter. Da kommer du høre om folk som blir reist opp av rullestolen på Oasen senter. Folk som blinde som begynner å se. Ikke bare en hodepine som forsvinner. Og det er jo bra at en hodepine forsvinner. Ikke misforstå meg. Men det er noe mer som Gud har for sitt legeme. Og det vi ser i dette verset, det er at den fylden, den er knyttet til enkelte gaver. Og disse gavene som vi har vært inne på, det er mennesker som har en utrustning for å være med og gjøre noe i Kristi kropp. Det vil si at hvis vi mangler noen av disse gavene, så vil ikke den fylden komme, for da mangler vi noe av, hold på å si, det som skal til for at legemet kan nå den fylden. Og frem til nå, sånn i løpet av helga, så har vi hørt fra apostler, vi har hørt fra profeter, vi har hørt fra hyrde, og jeg synes det er fantastisk å legge merke til hvor forskjellig folk er. Hvor forskjellige tjenestegavene er. Og det er en mening at de skal være forskjellige. Og det som da jeg skal prøve å belyse i dag, det er dette her som har med lærergaven. Og senere i kveld så skal vi jo ha evangelisten, og det gleder jeg meg utrolig mye til. Jeg er veldig glad i apostler og sånn her, men jeg tror jeg har en sånn liten ekstra kjærlighet til evangelister. Og det er kanskje litt over med den tiden som vi var i Danmark, så var jo jeg veldig knyttet, holdt på å si, til det evangelistiske. Og for en lærer så kan det være kjempeutfordrende. Fordi at han er helt ærlig, man skal jo gjerne være ærlig, det å gå ut på gata og evangelisere, jeg er glad at folk gjør det, men det er virkelig en sånn her tårn i kjødet for meg å skulle gjøre det. Men jeg gjør det, og jeg kjenner at det er godt å bli strukken. Og jeg kjenner jo det i Danmark, holdt på å si, når jeg begynner, for noen av dere som kjenner meg, så vet jeg jobber litt med Torben. Og når jeg kom på en måte, han som på en måte er bare ut på gata, og det er sånn her, og jeg bare kjente sånn hver dag, det var sånn her, å hjelp! Der kom den bønna fram. Men det var godt å bli strukken. Og det er jo derfor gavene er der. Holdt på å si, jeg tror gavene ikke bare for menigheten, men jeg tror gavene er der også for de andre gavene. Sånn at læreren kan bli mer evangelistisk. Sånn at pastoren kan bli mer profetisk. Vi er der også for hverandre. Nå er det godt at jeg ikke er som Svein. Men jeg må jo lære for han og prøve å dra ut av han det som han har, sånn at det kan få lov til å være med og vokse også i mitt liv. Så, men nå skal vi jo se på lærergaven da. Og jeg har prøvd sånn å, man prøver jo gjerne å sånn definere hva ting er, og det kan jo være litt farlig. Men jeg har prøvd å definere lærergaven egentlig som en, det tror jeg har på veggen faktisk, ja. Lærergaven er en som har en guddommelig evne til å hjelpe, og legg merke til de tingene jeg sier her, til å hjelpe folk til selv og ta til seg Guds ord på en måte som gir Kristus form og substans i deres eget liv. Og det er ikke, jeg vil at jeg skal legge merke til en del ting her. Det er en guddommelig evne. Så det er ikke sånn som vi har vært inne på, det er ikke sånn at jeg kan tenke, jeg ønsker å bli lærer, eller jeg ønsker å bli profet. Apostel, det høres kult ut. Er det en skole jeg kan gå på? De har jo profetskole, så jeg vet ikke hvorfor ikke de har apostelskole, men det er kanskje et annet spørsmål. Men dette her er jo ikke noe som du bare håper å si velger at det har. Nei, det er en guddommelig gave som er gitt til enkelte personer. Det har ikke noe med at de er noe spesielt i seg selv, men det har med at Gud har en jobb som han trenger å gjøres, så han velger noen. Og jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror ikke Gud sitter og ser hvem er det som er kvalifisert. Nei, han bare finner noen som han kan bruke. Og så velger han de, og så får de en guddommelig evne til å hjelpe folk, ikke til å fortelle de alle svarene, og det er derfor jeg vil du skal legge merke til, men å hjelpe folk til å skifte sitt mindset, sånn at de selv finner ut av hvordan de kan ta til seg Guds ord, sånn at ikke de trenger å ringe til læreren for å få svar på alt mulig. Men sånn at de har lært, sånn at man gir en evne til folk, sånn at de selv begynner å finne ut av, ok, hvordan er det jeg drar ut dybden av Guds ord? På en måte, og her er dette her jo, ikke sånn at du skal bli en eller annen sånn her teolog. Nei, målet er at Kristus skal få form og substans i ditt eget liv. Det er det som, det er profeten sin gave, det er apostelen sin gave, det er evangelisten sin gave, det er jo læreren sin gave. Det er ikke å utdanne teologer, men det er å hjelpe folk til å studere Guds ord på en sånn måte at når de studerer det, så i det de leser, det begynner å ta form i deres eget liv. Og det er noe som kun kan skje ved guddommelig inngriben. Jeg kjenner mange mennesker som har lest Bibelen fra perm til perm, og de er ateister. Det har ikke gjort noe innen form i deres liv. Men det er noe med det, jeg tror det ligger en guddommelig nåde som Gud gir noen mennesker til å være med og formidle Guds ord på en sånn måte at man får en kjærlighet til Guds ord. Man får en lengsel til Guds ord. Jeg vet ikke om du har, kanskje du har hørt på noen, og så når du hører på dem, så får du bare en sånn lyst til å studere mer. Det er noe av det som jeg tror kjennetegner en lærer. Det er at når du hører, så får du lyst til å ta fram Bibelen, og så studere litt mer. Det er noe av det som jeg tror kjennetegner en lærer. Og det som er målet, det vil jeg si er to ting. Lærerens fokus er å bringe legemet frem til enhet i troen. Og du vet hvor mange i dag som er fantastiske, de lærer, men resultatet av deres lære er mer splittelse enn enhet. Og du vet, det er ikke noe som kjennetegner en som er lærer i Efeserbrevet 4:11 setting. Nei, det fokuset er at det skal bringe enhet. Ikke at det skal bringe splid. Og fokuset er at det skal bringe, ikke kunnskap, men kjennskap om Jesus. En lærers hjerte er ikke bare å få avlevert en masse kunnskap om sånn og sånn og sånn, og det på en måte alle mulige doktriner. Nei, hjertet må være, hvis de bare kan lære å kjenne Jesus på en sånn måte at kjærligheten til han begynner å bestemme hva de gjør og hva de ikke gjør. Det er ikke du trenger å fortelle dem at du skal ikke ha sex utenfor ekteskap, og du skal ikke gjøre sånn, og det ene og det andre. Nei, men hvor de får en kjærlighet til Guds ord og til Jesus. Det er det som ligger i, tror jeg, i en lærer, en lærers gave. Det er den evnen til å være med og formidle det inn i menneskets liv. Og derfor tror jeg at det er en sånn her misconception, sier man på engelsk. Misforståelse. Når det kommer til lærergaven, er at mange tenker at det er noen kloge hoder som har svar på alt. Sånn at hvis du har et spørsmål om Bibelen, så ringer du til læreren, og så får du på en måte svaret. Kanskje i noen tilfeller så for det første, lærere vet ikke alt, for det er det ingen som gjør. Så den kan vi jo bare sånn legge vekk. Men når det er sagt, så er det ikke sånn læreren opererer. Det var litt interessant faktisk. Jeg går ikke veldig opp i at man håper å si om jeg er det ene, eller om jeg er det andre, eller jeg går ikke rundt og håper å si kaller meg en lærer sånn. Jeg tror gjerne det er sånn at if you need to tell people you're a lady, you're probably not. Altså, det er sånn her at hvis du trenger å fortelle folk at du er profet, og trenger å fortelle folk, ok, så kanskje ikke du trenger å trykke det på visitkortet ditt. Men jeg tror det noe som folk kanskje gjenkjenner når man ser Per Ivar her, så det jo ingen som i tvil om han profet. Det bare sånn. Når Peter kommer ned, så det ingen som i tvil om at jamen, nå det en profet som kommer, og de vet at når Peter taler, så det annerledes enn når jeg taler. Jeg kan jo noen gang så føler Peter at han må ha med Bibelen opp, fordi at hvis ikke, så blir jeg fornærmet. Men det er jo litt, det er jo fantastisk at vi er forskjellige, og at vi tåler å ære, tør å ære hverandre for forskjelligheten. Sist jeg var i Danmark, så var det faktisk en som kom til meg, og så delte han sånn litt, fordi at vi hadde vært mye sammen for lenge siden, og nå er det jo faktisk 10 år siden vi var i Danmark, så vi drev sånn litt og mimret over tida, og mange gode minner. Og så sa han, ja, men Rune, det var en ting som gjorde meg veldig irritert med det. Og det var at når jeg kom til deg og så spurte, er det en god predikant? Kan jeg høre på han? Så ville du aldri svare på det. Men så sa du bare, ja, men kan du ikke høre på han, så kan du fortelle meg hva du syns? Jeg sa, ja, men jeg vil jo vite. Eller hvis han hadde noen spørsmål, jeg tror han hadde hatt noen spørsmål med John MacArthur og litt sånn her. Og hva mener du? Jeg hadde min mening. Det var ikke det at ikke jeg visste akkurat hva jeg ville si. Men jeg sa, nei, ta og gå hjem, og så leser du Bibelen, og så hører du på det han sier, og så kan du komme tilbake, og så kan vi sette oss ned og snakke. Og så kan jeg fortelle deg hva jeg mener. Men det, jeg tror det ligger noe i læreren, det at de ønsker ikke alltid bare å gi den enkle svaret. Og grunnen til det, det tror jeg, for det, litt av læregaven er at man ønsker å gi folk selv en evne til å ta til seg Guds ord. Sånn at derfor ser man for eksempel med Jesus, det er utrolig fascinerende, så jeg har sånn, det er ikke en komplett liste, men jeg har sånn liste over steder der folk kommer til Jesus med spørsmål. Og det er jo fantastisk, det er jo nesten som om Jesus, enten så vet han ikke svaret og prøver å virke vis, ellers er det bare det at han faktisk kan vite hva han holder på med. Jeg tror heller det er den siste. Men ikke sant? Når de kommer og spør han om skal man betale skatt til keiseren, så sier han ikke ja eller nei, men han kommer med et motspørsmål. Når kvinnen begrepet i hor, skal vi steine henne, skal vi ikke steine henne? Jesus visste veldig godt hva loven sa. Jesus visste veldig godt hva de ønskte han skulle si, men han bare blir stille. Og så begynner han å skrive i jorda, og folk har jo alle mulige teorier om hva han skrev i jorda. Jeg skal ikke gå inn på det nå, fordi at da kan det bli lenge. Men han ville de skulle tenke selv. Og man ser igjen og igjen, og man kan gå gjennom hele evangeliet og se at igjen og igjen og igjen, så er han ikke den som bare kommer med kjappe svar. Og det er klart, det er noe som ikke er så populært i vår kultur i dag, fordi at vi i dag så blir vi faktisk ikke, vi blir nesten lært å ikke tenke selv. Når du hører på nyhetene, så legger det ikke opp til en debatt om Israel eller Gaza eller hva du skal mene. Det er ikke sånn at de åpner for alle mulige syns. Nei, du blir fortalt hva du skal mene og hva du skal synes. Og kanskje jeg skal være litt forsiktig å komme inn på det med vaksin og sånn her. Men det er klart at det var ikke en veldig stor debatt for eller imot. Det var mest enten så er du for, eller så er du idiot. Det er på en måte mitt innlegg i den debatten. Og når jeg selv fikk COVID, så skulle jeg ønske at jeg hadde tatt vaksinen, bare så si det. Så. Men det kan være en annen sak. Men tingen er den at en lærer er ikke en som bare gir de kjappe svar. Men en lærer er en som er med og oppmuntrer og prøver å vekke folks sinn til å være med og få en kjærlighet til Guds ord. Og du vet, vi nevnte det litt her i går, og det er en sånn ting som nesten litt sånn, jeg vil si, egentlig litt provoserer meg. At veldig mange kristne i dag, deres åndelige kosthold, det er sånne her sermon jams. 5 minutter med Bill Johnson, et eller annet fantastisk som han sier, men du vet, det var en tale på 1 time sikkert. Han taler vel litt sånn lenge. Så hører man en sermon jam om åndens gave, så hører man en sermon jam om tjenestegaven, og så får man 5 minutter om helbredelse, og så får man 3 minutter om hellighet, og så får man 10 minutter om velsignelse, og så setter man alt sammen, og så føler man, åh, jeg har blitt madet i dag. Nei, du har fått masse sukker. Og kanskje du blir litt sånn hyperaktiv, fordi at du kjenner boosten, men det er bare det at når krisen kommer, så er det ikke den sermon jam som kommer til å hjelpe deg. Når kampen begynner å komme, og spørsmålene begynner å komme, og du begynner, ja, men vil Gud virkelig helbrede? Så trenger du mer enn 5 minutter undervisning. Da trenger du å ha studert Guds ord, og latt det komme inn i deg, inn i dybden. Og du vet, og det er jo litt, veldig mange de kommer til gudstjenesten, og så får man en tale som er ferdig lagt opp, og det er jo faktisk talen litt i dag. Det er ferdig lagt opp, jeg har satt opp noen punkter og litt sånn her, og noen bibelvers og det ene og det andre. Men du vet, babymat, det er mat som er ferdig prosessert. Og jeg må bare helt være ærlig og si, denne undervisningen, den er ferdig prosessert. Jeg har satt opp i natt. Det kan han bekrefte. For å sitte og organisere. Og det er klart, det er godt. Det er fint. Det trenger man til en viss grad. Men du vet, dette blir babymat. Hvis ikke du selv går hjem og begynner å grunne. Og begynner å ta fram kjøttet i Guds ord. Og begynner å forberede maten selv. Begynner å tygge maten selv. Det er da det blir kjøtt. Og vet, veldig mange kristne, de lever rett og slett på babymat, og babymat kan ha næring, absolutt. Men du vet, Gud ønsker ikke at vi skal leve på babymat. Han ønsker vi skal bli i stand til å tygge maten selv. Han ønsker at vi skal gå til hans ord, finne kjøttet, og beklager hvis du er vegetarianer, kona mi, hun er vegetarianer, så jeg pleier å minne om at Paulus sier at de svage spiser bare grønnsager. Hun blir ikke veldig fascinert over min bibelkunnskap der. Men jeg håper du forstår hva jeg mener. Vi trenger å få fram noe med substans. Noe som ikke er ferdig fordøyd. Du trenger å tygge maten. Du trenger å grunne på det. Du trenger å fordøye det. Og det er da det blir til virkelig næring for deg. Det er da du virkelig begynner å vokse. Og da blir man sånn som de her kristne i Apostlenes gjerninger 11-17 berører. Mange har jo valgt menigheten, kaller menigheten sin det. Det er flott, men det hjelper ikke nødvendigvis om du kaller menigheten det. Hvis ikke du gjør det samme som de gjør. Men her har du Paulus selv. Kom Paulus med kjøtt, eller kom han med babymat? Jeg vil jo gjerne tenke at Paulus kom med kjøtt. Absolutt. Men her har du folk som, selv når Paulus kom, så var ikke det bare at de svelgte det rått. Nei, da gikk de hjem, og så måtte de grunne i skriften daglig. Jeg liker det, det står daglig. Alf Kåre var inne på det, med daglig. Daglig lese Bibelen. Det var noe med det. De hørte noe, og det var ikke det at de var kritiske. De sa det ikke sånn her, naja, ok, skal jeg sjekke, jeg vet ikke helt om dette her er Guds ord. De var ikke kritiske, de var åpne. Men selv om de var åpne, så gikk de hjem, og så grunnet de på det, og så undersøkte de, så sa de, yes, dette stemmer, dette tar vi imot. Og det er jo sånne vi ønsker å være, amen. Vi ønsker å være folk som tar til oss kjøttet i Guds ord. Og kjøttet i Guds ord, det får du ikke her på en søndag. Selv om det kan være fantastisk undervisning her på søndag. Kjøttet, det finner du hjemme. Eller når du setter deg sammen med noen venner på McDonald's. Fantastisk det å ha bibelstudiet McDonald's eller andre steder. Absolutt å anbefale. Men det er der du finner kjøttet. Det er når du selv åpner og selv begynner å kikke gjennom hva Bibelen sier om forskjellige ting. Selv begynner å grunne på det. Selv prøve å tenke ut hvordan skal jeg få formidlet dette til andre. Da er det blir til kjøtt i det. I dag så er det jo veldig mange. Man kan gå på YouTube og så kan man hente et hav av undervisning. Altså på YouTube så kan du få så mye undervisning at du sannsynligvis ikke kommer til å bli ferdig om du sa dag og natt. Men litt av det som jeg tror ligger i lærerens hjerte, det ikke bare å gi en hel masse undervisning om så mange som mulig emner som mulig. Litt av det som jeg tror ligger i tjenestegaven til læreren med det å keep the main thing the main thing. Læreren litt sånn som Steinar var inne på. Hvis han hører, her snakker de kun om nåde og kjærlighet og alt bare lyserødt. Ok, da trenger vi å komme inn og få litt balanse her. Hvis de snakker bare om dom og omvendelse og synd og helvete og det ene og det andre, så, ok, nå trenger vi å gå litt den andre veien igjen. Og det tror jeg ligger litt i lærergaven. Det at læreren en sånn her som prøver å se, ok, hvor behovet? Ikke sant? Og det er klart, for min del, når jeg leder menigheten, så har jeg sånn et helt årsjul, hvor jeg ser, ok, vi har undervist om det i år, og det, og det, og det, og det, og det. Og så kommer jeg til neste år, og så ser jeg, ok, det emnet, det trenger vi faktisk å ta igjen. Ok, så det ser på en måte sett deg inn der. Og så, nei, vi har faktisk ikke vært inne om kanskje arbeid, og kristens forhold til arbeid. Ok, jeg må sørge for det inn. Hvorfor? Fordi jeg ønsker at det skal være en helhet. Og så er det klart, så innimellom så kan jeg invitere andre som kommer inn, folk som kommer inn og taler, som Peter og Fredrik. Og så kan de være fri, og så kan de gi ut sukkertøy. Nei, det er sikkert at det sukkertøy, men ikke sant? Da kan de komme og være fri, men så det litt som på en måte som far i huset, der jeg leder som jeg sørger for at de får og grønnsager. Så jeg trenger å sørge for, så kan jeg sørge for at de får på en måte litt den der hele bredden, og så kan heller andre komme inn og så gi det her spennende. Jeg håper jo selvfølgelig at folk, nå vet jeg jo at folk elsker undervisning i Polen, ikke det, så ikke misforstå meg, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Jeg ønsker å lese 2. Korinterbrev 11:2-3. Og her ser man litt en lærers hjerte. Korintermenigheten var jo en menighet som Paulus hadde startet, men som hadde kommet inn lærere fra forskjellige hold som kom med forskjellige ideer og forskjellige tanker, det ene og det andre. Og så sier han, for jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Vet du, derfor noen ganger så kan kanskje lærergaven virke litt kritisk, og virker litt sånn her. Det er ikke fordi at ikke fordi at de elsker menigheten, men de har en brennende sjalusi noen ganger. Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Jeg redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. Jeg bare elsker den siste setningen. Oppriktig, rene hengivenhet til Kristus. Men du vet, hvis du går på YouTube i dag, og på YouTube i dag, så det veldig mye fantastisk undervisning. Men du vet også, det veldig mye undervisning som kan høre spennende ut, og de har gravd seg inn i noen voldsomme ting og tang om det ene og det andre, og man føler seg kanskje sånn litt smart når man begynner å på en måte ta til seg det. Man lærer å hoppe seg inn noen sånne ord om hva ting betyr på gresk og litt sånn her. Så føler man litt at, ok, jeg faktisk litt smart. Og sånn, så får man, men så mister man litt denne her oppriktige, rene hengivenheten til Kristus. Og det litt av det som jeg tror ligger i lærergaven, det en nidkjærhet for at menigheten skal bevare denne her rene hengivenheten til Kristus. Og det betyr ikke at ikke man kan undervise om kanskje andre ting som ikke det main thing, men hele tiden så må vi sørge for at det main thing blir the main thing. Jeg sa i går at en god oppskrift på vranglære, det å gjøre litt av sannheten til hele sannheten. Jeg tror på økonomisk velsignelse, men når alt blir økonomisk velsignelse, så blir det feil. Selv om det sant. Jeg tror på nåde. Jeg tror på at Gud kjærlig. Men når alt bare blir nåde, nåde, sukker, søtt, lyserødt, alle de her pastellfargene, så, ja, men så blir det jo feil. Jeg klar over at Gud, han en dommer. Og i Bibelen så står det faktisk mange ganger at Gud ble vred. Men vet, hvis alt bare blir Gud vred, og Gud sint, og Gud kommer til å dømme synder, så blir det feil. Og der jo der lærergaven kommer inn. Og du nevnte en som hadde sagt dette her med at sannheten, de står ofte i spenn med hverandre. Hvordan var det du sa det? True intention, ja. Sånn at nåde, sånn som Guds ord bygd opp, det må stå i spenning til sannhet. Hvis du fjerner den, så mister du noe. Du trenger det spenningsfeltet mellom nåde og sannhet. Jeg tror på helbredelse, men Bibelen snakker også om lidelse. Og jeg trenger det spenningsfeltet. Og der tror jeg lærergaven kommer inn noen ganger og justerer litt i gang. Tenker, nei, her trenger vi å justere spenningsfeltet, sånn at det blir en rett balanse mellom de forskjellige delene i Guds ord. Fordi at hvis du ønsker å elske Gud, det ikke sånn at jeg kan si til kona mi at jeg elsker at du lager mat, så jeg gifter meg med lager matdelen din. Nei, du kan ikke gjøre det. Altså, når du gifter deg med noen, så gifter du deg med hele personen. For good and for bad. Med Gud så er det ikke noen bad side da, men ikke sant, sånn er det med Gud. Det er ikke sånn at jeg kan si at Gud, jeg elsker din kjærlighet. Men jeg vil ikke ha så mye med den med dom og sånn. Det vil jeg ikke ha. Nei. Hvis du elsker Gud, så elsker du Gud for alt han er. Og så begynner du å se faktisk også at selv hans dom er et uttrykk for hans kjærlighet. Fordi at hvis ikke Gud var rettferdig, så hadde han heller ikke vært kjærlig. Så det er ikke sånn at jeg kan velge å si jeg liker den siden av Gud, så derfor vil jeg ha den. Men jeg liker ikke å høre, nei. Læreren kommer inn og sier, nei, vi trenger å få et helt bilde av Gud. Og så trenger vi å lære å elske og den siden som har med Guds rettferdighet. Elske faktisk også den siden som har med Guds dom. Man tenker, går det an? Ja. Når du begynner å lære Gud å kjenne, så plutselig så blir de tingene som kanskje virker vanskelig og tungt, og du tenker, når du da begynner å lære og ser Guds hjerte, så ser du, wow, ja, men det er jo faktisk selv Guds rettferdighet og Guds dom er vakker. Fordi du begynner å lære han å kjenne. Ikke bare som en teori, men som en person. Og det er det vi ser med Paulus. Han hadde denne her nidkjærheten for å bevare enkelheten i troen. Og det tror jeg faktisk mye mer ligger til en lærers gave enn å finne de avanserte ting i ordet. Jeg tror en lærer mye mer har sitt fokus på de enkle ting. Og du vet, det er sånn, en av de ting som faktisk jeg elsker å undervise, det er troens grunnvoll. Og jeg har undervist det masse ganger, og hver eneste gang, jeg nesten gleder meg hver gang jeg skal begynne å forberede meg, fordi at hver eneste gang så bare kommer det nye ting. Og så tenker jeg, wow, det så jeg ikke sist jeg underviste dette her. Wow, det her er jo fantastisk. Fordi at selv de enkle ting i Guds ord er faktisk så dype, at du kan grave i en evighet og aldri bli ferdig. Og tingen er den, at grunnvollen, selv om et hus består ikke kun av en grunnvoll, vi trenger vegger, vi trenger vinduer, vi trenger de andre tingene. Men du vet, det som får huset til å stå i stormen, det er ikke hvor fantastiske vinduene er. Det er hvordan grunnvollen er lagt. Når man går ned over Europa og ser de her fantastiske katedralene som står flere hundre år etter de har blitt bygd, de står fordi at folk har gjort en jobb med grunnvollen. Men det jo ofte sånn at når folk reiser til Rom eller til noen av de her stedene, så det ikke grunnvollen de tar bilder. Wow, se hvilken grunnvoll som ble lagt der! Det helt sikkert noen bygningsmenn og sånn som gjør det. Jeg skal ikke si det, men de aller fleste, så det søylene, og så det buegangene og vinduene, og man fascinerer seg, og så glemmer man. Den eneste grunnen til at du kan ta det bildet, at noen gjorde et grundig arbeid med å legge en solid grunnvoll. Og derfor tror jeg at det som lærergaven, ligger lærergaven på hjertet, det har med en kjærlighet til det enkle og det sentrale i Guds ord. Og det betyr ikke at ikke du kan høre om Israel, om tabernakelets fire vegger og alle de her tingene der. Og i dag så ser man jo ofte sånn tendenser til at folk kan bli veldig fascinert av enkelte ting. Og jeg elsker Israel, men for eksempel med Israel så det mange som blir så fascinert av hebraiske, jødiske høytider og hebraiske ord og det ene og det andre, og det nesten sånn det blir ikke vekkelse hvis ikke vi holder sabbaten. Og det fint å holde sabbaten. Jeg vil gjerne holde sabbaten og søndagen, for da får man to dager. Så jeg sier ja takk begge deler. Men ikke sant? Det ikke det som kommer til å bære deg gjennom når stormen kommer. Det som bærer deg gjennom, det grunnvollen. Og derfor det så viktig å keep the main thing, the main thing. Og jeg tror faktisk at i den tid vi lever i, så kommer faktisk lærergaven til å være en utrolig viktig gave. Hvorfor? Fordi at det så mange røster som roper, og som har fått noen åpenbaring om det ene, åpenbaring om andre, og kanskje det kan være noe sant i det. Men hvor balansen? Og der tror jeg lærergaven, Paulus sier til Timoteus, 1. Timoteus 4:1-2, Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære, fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. Det de siste tider han snakker om her. Og man kan diskutere når Jesus kommer igjen, men jeg tror Jesus kommer snart. Og så kan du legge det du vil, men jeg tror han kommer snart. 2. Timoteus 4:3-4, for det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære. Så kan vi tenke, men hvordan det i dag? Tåler folk sunn lære? Men skaffe seg den ene læren etter den andre, slik de selv finner for godt. Stemmer ikke det litt med i dag? YouTube, ja, riktig. Og det noen ganger så blir han faktisk skyldig selv. Man begynner å høre det. Nei, det gikk jeg ikke å høre. Frem med Bill Johnson i stedet for, eller et eller annet annet. Slik de selv finner for godt, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannhet og holde seg til myte. De vil ha det som klør i øret. Du vet, for en tid tilbake så var det noen som spurte meg om dette her med balansen mellom nåde og lov og sånn her. Og så begynte jeg sånn å tenke litt på det. Så jeg tror faktisk, måten du vet om du har gått for mye over i nåde, det når du blir ukomfortabel når du hører om lov. Da vet du, ok. Måten du vet om du har gått for langt over i dette her med lov og synd, og det når du blir litt ukomfortabel, når du begynner å høre om Guds fars hjerte og Guds kjærlighet, da vet du, jeg må innrømme, jeg har vært i begge grøftene. Jeg må innrømme det noen ganger hvor dette her med Guds kjærlighet har blitt så stort for meg at jeg nesten sånn her begynner å reise når jeg begynner å høre om noen snakker om noe annet. Og så kanskje jeg har blitt så fascinert og fått lys over dette her med å bruke loven til å hjelpe folk til å se evangeliet. Så når folk begynner å snakke om Guds kjærlighet så kan jeg, nå trenger jeg. Så tenker jeg, hvor mitt eget hjerte? Er det sånn at jeg blir provosert når jeg hører om Guds nåde? Eller at jeg kjenner meg ukomfortabel? Ok, da trenger jeg justere meg. Er det sånn at jeg blir ukomfortabel når folk begynner å tale om at Gud dømmer synd? Ok, kanskje det et tegn på at da trenger jeg. Sånn at jeg kan høre begge dele. Og si, yes, amen, Gud nådig. så kan jeg si yes, amen. Gud en rettferdig Gud som kommer til å dømme synd, og jeg vet at han har full kontroll på hvordan det skal skje, og jeg trenger ikke engang å bekymre meg for det. Jeg kan si ja, takk, begge deler. Og så kan jeg sørge for å holde det sentrale sentralt. Ikke det fantastisk? Jeg synes det deilig. Det jo der vi ønsker å leve. Ja, jeg skal prøve å finne, nå ser jeg klokka faktisk opp i to her, og jeg cirka halvveis. Det jo derfor det lurt å finne notatene, for da kan du finne en hel masse ting som jeg da ikke får sagt. Hjemme når jeg sier at I want to speak short today, så begynner folk å lære. Så det... 1. Korinterbrev 3, 9-11. Hvorfor lærergaven viktig? Paulus sier i 1. Korinterbrev 3, 9-11, for vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. Og så legger jeg merke til at han sier, en annen bygger videre. Det ikke tilfeldig. En annen bygger videre. Paulus hadde lagt en grunnvoll, men selv Paulus skjønte, nå har jeg gjort min jobb her, nå må en annen komme. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Og så går han videre og snakker om at Kristus er grunnvollen. Og det er klart, det er jo fantastisk. Apostelen kan ha den perfekte tegning og blueprint og bare videre se det store bildet og se det her voldsomt, nesten som jeg kan se for inn i hodet, så bare ser det hele tegningen lagt ut. Og det kan være fantastisk, men du vet, du kan ha den perfekte tegning, men hvis ikke du har byggematerialene, så kan den tegningen være så god han bare vil, men du kommer ingen vei. Og sånn er det ofte i dag. Det er mange, håper jeg, apostoliske tjenester som har hatt fantastisk innsikt i hvordan menigheten skal bygges, og hvordan den skal se ut, og hvordan dette her apostoliske teamet skal fungere, og de har hele tegninger. Helt til de skal ha en uperfekte menneske i dette her systemet. Da plutselig så rakner det perfekte systemet, fordi man hadde ikke de riktige bygningsmaterialene. Og der tror jeg læreren har en funksjon. Apostelen har tegninger, han ser bildet, han får guddommelig innsikt. Profeten kan være med og stage, her skal vi begynne, og dette skal vi gjøre. Evangelisten kan gå ut og hente inn steinene. Men så trenger man en lærer som begynner å hakke litt i grann. Og da begynner det ofte å gjøre vondt, så da er det greit å ha en pastor som kan komme og klappe på skuldra, sånn at når det begynner å gjøre vondt. Men du vet, disse gavene hører sammen. Og vi trenger lærergaven, fordi at hvis det perfekte byggverket skal bli reist, så trenger vi levende stein som faktisk må bli hogget til og tilpasset. Tilpasset hvem da? Tilpasset hverandre. Fordi at når du har en mur, så ligger det masse stein der. Men alle de ligger ved siden av hverandre. Noen ligger over hverandre, og sånn er det i Guds menighet. Det er ikke flat struktur. Ja, innenfor Gud, så er vi alle brødre. Men du vet, vi må slipes til, sånn at jeg kan stå side om side med steiner, uten at det er gnissende der. At det er en rett kant der. Jeg må kunne stå side med Alf Kåre, uten at det er konflikt der og kamp der, og vi må ha enhet i troen. Det er jo det som er litt av fokus, ikke sant? Og der har lærergaven en funksjon med at han kommer inn og sliper til disse byggematerialene, disse levende steinene. Lærergaven kommer inn der og filer kantene, og så kan han komme til apostelen og si, her er stein, her er bygningsmaterialet. Og så kan apostelen begynne, og profeten kommer på banen, og evangelisten kan komme, og hyrdene kan, og så kan man sette dette sammen til et fantastisk byggverk. Men du trenger noen som sliper steinene. Og det kan noen ganger være kanskje litt smertsomt, og derfor tror jeg kanskje ofte at lærergaven har blitt sett på som kanskje som kritisk, og som, men det er ikke fordi vi er kritisk, det er fordi at vi filer. Vi ser, den litt for høy. Hvis du skal fungere her, så den må slipes ned. Og det ikke for at du skal bli mindre av deg selv. Nei, det for at du skal bli alt det Gud hadde tenkt du skulle bli. Amen. Paulus, han har det hjertet i Galaterbrevet. Jeg liker hvordan han sier i Galaterbrevet 4:19, og nå går jeg fort gjennom her. Galaterbrevet 4:19, han sier, mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil hva? Til Kristus forskikkelse i dere. Ser du den her? Det går igjennom alt sammen. Den her sentrale, det er Jesus det handler om. Det er han vi skal bli mer og mer lik. Halleluja. Siste punkt jeg kan si om det er 1. Korinterbrev 4:17. Og her ser vi igjen litt av hjertet, tror jeg, til lærergaven, hvor han sier, derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære barn, trofaste barn i Herren. Og så sier han, han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer og valgte i menigheten. Han skal lære dere. Paulus, når han underviste Timoteus, så var det ikke teologi han underviste han, men det var hans veier, hans måte å gjøre ting på. Jeg tror helt sikkert at det var teologi inne i bildet, og teologi, jeg elsker teologi, jeg er faktisk sånn at når jeg slapper av hjemme, så elsker jeg å sette meg ned med en eller annen teologisk bok, og da slapper jeg av, da kan jeg sitte og kose meg. Men det som bygger menigheten, det er at noen kommer og viser oss, som Paulus sier, mine veier i Kristus Jesus. Det handler om mer enn å kunne formidle lære, men det handler om å lære ens veie. Og det tror jeg er viktig for et apostolisk team. Det handler ikke kun om å lære, men det handler om at også vi som team, at vi lærer hverandres veie. Og da begynner ting å kjøre. Amen. Helt til sist, jeg tror faktisk jeg skal bare... Vi leser Efeserbrevet 4, 14-16 helt til slutt. Her er jo sammenhengen til Efeserne 4, 11 og de ting man leser her. Og derfor synes jeg det er verdt å avslutte med dette, hvor han sier, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn som bare lever på babymat. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hver eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et lett bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til han, hvem? Jesus Kristus, som er hodet. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Det er det Gud ønsker. Det er det bildet Gud ønsker å tegne. Og det er det bildet vi blir invitert til å bli en del av. Bli bygd opp, ikke til min egen Herre, men bli bygd opp sånn at mitt liv, og hør meg nå, ikke sånn at mitt liv bare representerer Jesus, men sånn at mitt liv, sammen med alt Kåres liv, sammen med Fredrik, sammen med oss alle sammen, vi kan stå side om side, og så kan folk se menigheten, og så kan de si, wow, det er Jesus. Vi har blitt så individualistiske, og det er en liten sannhet. Ja, jeg skal vise verden hvem Jesus er. Ja, det er noe i det, men Jesus ønsker at du skal knytte sammen med noen, sånn at du kan vise den siden av Gud, Alf Kåre kan vise den siden, Jørgen kan vise den siden, og når vi kommer sammen, så kommer vi med en fylde av Kristi nåde, hans kjærlighet, hans kraft, hans åpenbaring. Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har opplevd det Guds nærvær som vi har opplevd her. den när vi var framme här alla sammen, jag tror det var den andra dagen, det var bara sån ett gudsnöd, det var en sån tyngde. Hvor man merker at det her mer enn bare en tjenestegave. Her, du kunne nesten merke at det var en sånn fylde av en helhet. Og det skal vi se vokse mer og mer og mer. Og det vil skje når jeg lærer meg å glede meg over Peters forskjellighet. Når jeg lærer å glede meg over at Steinar ikke er som meg. Når jeg lærer å glede meg over at Svein kan gjøre ting som ikke jeg kan gjøre. Og i stedet for å bli utfordret av det, så kan jeg komme til et punkt og si, her kan ikke jeg gjøre noe. Svein, kan du komme og gjøre resten? Og det så vakkert. Det det som Guds plan for hver enkelt oss, at vi skal ta del i det bildet. Far, jeg bare takker deg for ditt ord, Herre. Jeg takker deg for din hellige ånd, Herre. Jeg takker deg, Herre. Åh, Jesus. Vi ser bare litt. En brøkdel, Herre, av det du ønsker å gjøre. Men Herre, jeg ber om at du må bare tenne en lengsel i hver enkelt av oss. En lengsel til å kunne se fylden av ditt nærvær bli manifestert i vår smitte. Åh, halleluja. Kanskje lovsangsteamet kan komme opp. Og nå vil jeg faktisk be kanskje noen av de andre tjenestegavene om å komme og avslutte. Jeg vet ikke hvem, men jeg kjenner det at jeg har avlevert det som jeg skal avlevere. Og jeg håper at jeg har vært med og skapt en hunger i det. Etter Guds ord. Og så kjenner jeg litt sånn her, at ok, nå er jeg her, nå trenger noen andre å komme på banen og bringe dette videre. Og det har med det sånn Gud ønsker det, at vi skal kunne jobbe sammen. Hver og enkelt.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.